83% votave. Rivali i tinjer shpresidenti aktuali i këti shteti, Petro Poroshenko, ka pranua rezultatin derisa ka lutur komunitetin ndërkombëtar që të mos braktis Ukrainën pavarësisht të gjithave. Ollseti kuptojmë në materialin vijues. Komedioni televiziv Volodymyr Zelensky duket se do të shënoj fitore të sigurt ndaj prezidentit aktual Petro Poroshenko në Ukrainë. Ky rezultat njëherësh është konsideruar si çortim i ashpër i politikës së deritashme të Ukrainës, meq ky shtet po përballet me probleme ekonomike si dhe konflikt me Rusinë rreth gadishullit të Krimis. Pas 95% të votave të numëruara, Zelensky ka fituar 73.2% të votave në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura të dielën, krahasim me 24.5% të votave që kanë shkuar për miliarderin 53 vjeçar Poroshenko. Zelensky e ka përshkruar veten gjatë kandidaturës si njeri të thjesht që do të shkatrojë këtë sistem, duke i referuar kështu pikpamjeve se politika e Ukrainës është e përfshirë nga korrupsioni dhe nepotizmi. Poroshenko në anën tjetër, i cili ka pranuar rezultatin pak pas publikimit të shifrave të para, e ka cilësuar veten si kandidat me aftësi për të përballur me agresionin rus. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka përgëzuar Zelenskin dhe fitoren e tij të pritur, ashtu sikurse presidenti francez Emmanuel Macron dhe ministri i jashtëm britanik Jeremy Hunt. E përditshmja ukrainase, Ukrainska Pravda, ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me Zelenskin për t'i uruar fitoren. Pak para se të bëshën publike rezultatet e para, Zelenski është parë në selin e fushatës së tij duke buzëqeshur, ndërkohë që është dëgjuar kolona zanore e emisionit të tij të famshëm televiziv, në të cilin ai luaj një mësues që aksidentalisht bëhet president.
Thank you everybody. Thank you everybody.
Faleminderit të gjithëve. Ne kemi bërë këtë së bashku. Ju premtoj se nuk do t'ju braktis asnjëherë dhe meq ende nuk jam president, unë mund të flas si Ukrainas. Le të na shoh gjithë ish kimi sovjetik dhe të shoh se gjithçka është e mundur, ka thënë ai. Ndërkohë në fjalimin e tij pas shpares rezultateve të para, Poroshenko është zotuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e politikës.
In any political role, I will do my best to counter revanche.
Në cilin do rol politik, unë do të bëj më të mirën për të luftuar revanshizmin dhe do të sigurohem se Ukraina nuk do të ndryshojë qasjen, ka thënë ai. Zelenski ka thënë se mbështet antarësimin eventual të Ukrainës në NATO, mirë po vetëm nëse një gjë e tillë miratohet përmes referendumit. Ai ka insistuar se Rusia duhet i kthejë Ukrainës rajonin e aneksuar të Krimis, të cilën e ka pushtuar më 2014 dhe të paguaj dëmet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u zotua se do të godas çdo lajm të rëm gjatë fushatës për zgjedhjet e Parlamentit Evropian që do të mbahen në muajin maj. Nëse qeverit bëjnë pretendime për Bashkimin Evropian ose Komisionin, të cilat nuk korespondojnë me të vërtetën, atëherë do të përgjigjemi, i tha Juncker në një intervistë për grupin mediatik Funke të Gjermanisë. Sipas tij, Komisioni është i përgatitur për të luftuar të gjitha. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen nga data 23 deri më 26 maj. Një varg sulmesh me bomba që kanë lënë të vdekur 290 persona në Sri Lankë të dielën janë kryer me mbështetjen e një rjeti ndërkombëtar, kanë thënë zyrtarët. Qeveria ka fajsuar grupin lokal xhihadist National Thohid Jamaath, ndonë se askush nuk e ka pranuar kryerjen e sulmeve, të cilat kanë ndodhur në ditën e diel, teksa janë kryer shërbimet për festën e Pashkëve. Përveç të vdekurve, si pasojë sulmeve në kisha dhe hotele luksoze, janë plagosur edhe rreth 500 persona të tjerë. Policia ka arrestuar 24 persona në varg stisi është në rrugë, derisa zyra e presidentit ka shpallur gjendje të emergjencës kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vendosi të mos i zgjas masat lehtësuese që i mundsojnë importuesve të blejnë naftë nga Irani pa u përballur me sanksionet e SBA-s. Në një njoftim të shtëpisë së bardhë thuhet se Shtetet e Bashkuara Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të ndërmarrin veprime në kohë për të siguruar plotësimin e nevojave globale kur nafta iraniane të hiqet nga tregu. Ky vendim synon të çojë eksportet e Iranit në zero, duke e privuar regjimin nga burimi kryesor i të ardhurave, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Vendimi në kupton që masat lehtësuese për 5 vende, përfshirë Kinën, Indinë, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Turqinë, nuk do të vazhdojnë pasi të skadojnë më 2 maj. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Iranin si sponsorues të terrorizmit global.
We will continue to enforce sanctions and monitor compliance.
Do të vazhdojmë të aplikojmë presionin maksimal ndaj regjimit iranian derisa udhëhecit e tij të ndryshojnë sjelljen shkatruese, të respektojnë të drejtat e popullit iranian dhe të kthehen në tryezën e negociatave, ta përmesin deklaratë sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Eksportet e naftës janë burim kryesor i të ardhurave për Teheranin, i cili është goditur rënë nga rivendosja e sanksioneve të SBA-s, presi kjo e fundit të shtrequr nga një marrëveshje bërthamore vitin e kaluar. Ndërkohë, presidenti i Iranit Hasan Rouhani dhe kryeministri i Pakistanit Imran Khan u pajtuan për krijimin e një force të përbashkët të reagimit për të luftuar terrorizmin. Njoftimi vjen pas tensioneve mes dy vendeve që në muajt e fundit kanë akuzuar njëri tjetrin se nuk po bëjnë mjaftueshëm për të larguar militantët që supozohet se strehohen përgjatë kufirit. Kanë arritur në Iran të dielën në vizitën e parë zyrtare në Republikën Islamike. Udhëtimi i tij vjen pas Islamabadi kërkoi Teheranit që të ndërmarrë veprime kundër grupeve terroriste që besohet se qëndrojnë pas vrasjes 14 ushtarve pakistanez javën e kaluar. Udhëhecit ushtarak të Sudanit të urdhëruan protestuesit të çmontojnë barikadat që kanë ngritur në rrugët e kryeqytetit Khartoum. Protestuesit në anën tjetër duan që Këshilli Ushtarak i cili ka marrë udhëheqjen e Sudanit pas rrëzimit të presidentit Omar al-Bashir të lëshojë vendin administratës civile. Udhëhecit e protestave thanë se kanë ndërprer lëvizjet me Këshillin Ushtarak duke cilësuar atë si mbetje të regjimit të Bashirit. Ushtria tha se do të angazhohet për dorëzimin e pushtetit dhe do të konsiderojë formimin e një këshilli të përbashkët ushtarak civil, por insistoi se është përgjegjëse për sigurinë në vend. Gjermanët shpenzuan mesatarisht 100 euro për kokë banor i vitin e kaluar duke bler bira apo pije me përmbajtje të birës. Shifrat dolën nga një studim i tregut që bëri kompania Nielsen. Sipas asaj në vitin 2018 në Gjermani u shitën rreth 6.1 miliard litra birë, 2.9 më shumë se në vitin paraprak. Qarkullimi u rrit për 7%, përkatësisht në 8 miliard euro, pasi pothuajse të gjitha brendet e njohura të birës i rritën çmimet. Mirë po, sipas studiuesve të tregut, birat klasike si Pilsen u ballafaquan me konkurrencë në rritje, ndërsa birat jo alkoolike u bën gjithnjë e më popullore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.